Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni v tokratnem kultivatorju, v katerem se bomo lotili še ene teme, ki je tako ali drugače zaznamovala mandat vlade Roberta Goloba in nekako politike, ki jih ta koalicija želi uveljaviti, preden se ji mandat na v bistvu s temi prihajajočimi volitvami, ki so marca, potem tudi izteče. Torej, avgusta 2023 so Slovenijo prizadele hude poplave in v bistvu razen nekih občasnih novic o tem, kako pač bodo mogoče določeno območje sanirano ali pa o odškodninah za nekatere objekte, je pravzaprav vse o tem potihnilo. No, vlada se je takrat pravzaprav zavezala, da bo urejanje voda sistemsko uredila. Se je bilo v bistvu to področje, kot očitno to velja za vse, od zdravstva do šolstva do sociale, v bistvu zanemarjano 30 let. In na ta način je v bistvu vlada nekako izbrala enega od mehanizmov, in sicer, da bo reorganizirala vse skupaj tako, da bo ustanovila Družbo Slovenske vode, ki bi urejanje voda upravljala skupaj oziroma na mesto do zdaj za to pristojnega organa Direkcije za vode. In kljub temu je v bistvu, da je nekako to bil plan, minister za naravne vire in prostor Jože Novak na včerajšnji novinarski konferenci izjavil, da vladni načrti glede ustanovitve tega podjetja ne bodo dejansko uresničeni v tem mandatu. Ministrstvo bo tako koncesije podjetjem za vzdrževanje vodotokov, ki se iztečejo sredi leta 2026, podaljšala do konca letošnjega leta. In danes bova s timom nekako govorila o reorganizaciji upravljanja slovenskih voda, ki si jih je zadala vlada, kar je v bistvu vse skupaj neka taka dokaj skrivnostna tema oziroma dokaj neka stvar, ki se ne obravnava pogosto oziroma je šla kar nekako pod radarjem vseh medijev oziroma vsaj večine.
Ja, in preden se lotimo te časovnice, ustanavljanje tega podjetja oziroma nekak nastajanje v tajnosti, je smiselno razdelati, kdo so sploh ti glavni akterji oziroma institucije in telesa, ki so nekako v ospredju te zgodbe. In sicer za področje voda je pristojno ministrstvo za naravne vire in prostor. In predtem je bilo to ministrstvo za okolje in prostor, ki je bilo potem pod trenutno vlado razdeljeno na preomenjene naravne vire in pa ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. No, po to ministrstvo sodi tako imenovani svet za vode in to je posvetovalno telo, ki ga je ministrstvo za naravne vire in prostor ustanovilo junija 2023, takrat še pod ministrom Urošem Brežanom in potem je bil ta svet preoblikovan februarja naslednje leto, torej 2024 in je pod Novakom prešel nekak z 11 članov na 13. No, zdaj mnenja sveta so sicer za ministra in pa vlado neobvezujoča, minister pa lahko skliče te seje in potem nekako pride oziroma se te člani zberejo. Poleg tega pa ima ministrstvo pod sabo še en organ in sicer direktorat za vode. No, poleg tega vsega pa imamo še direkcijo za vode, ki je organ v sestavi ministrstva za naravne vire in prostor in je dejansko zadolžena za upravljanje z vodami. Zdaj, ta direkcija je bila ustanovljena leta 2015 in nekako tako, da je prišlo do kadrovske prerazporeditve zaposlenih z urada za upravljanje z vodami Agencije Republike Slovenije za okolje, Inštituta za vode ter z Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor. In zdaj nekak ta nastanek direkcije in preoblikovanje takrat obstoječih institucij komentira Primož Banovec z Instituta za vodarstvo in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.
Reorganizacija jaz gledam kot rast pa prilagajanje potrebam, ne? Zaradi tega, ker je sam sektor na nek način zelo tradicionalen sektor in je bil tukaj nekje že veliko stoletja, v resnici v Sloveniji pa približen sistemsko in zakonsko opredeljen 150 let. Zadnja, recimo, velika organizacijska sprememba se je zgodila okvirno pred 10 leti, ko je bila ustanovljena Direkcija Republike Slovenije za vode. Tisto, kar mogoče se vidi kot neka, bi rekel, sistemsko stabilna reorganizacija ali pa rast, bi imenoval bolj kot potrebo po krepitvi procesov, obstoječih procesov, ne pa nujno ustanavljanja novih inštitucij, pa ukinjanja obstoječih inštitucij. Zaradi tega, ker te velike spremembe, perturbacije lahko pomenijo tudi nevarnost, da se kaj delujočega, kar še zelo dobro mogoče deluje v tem procesu, tudi izgubi in začne delovati še slabše kot zdaj.
No, in če se mogoče lotimo zdaj časovnice, se pravi nekega dogajanja, kar se tiče reorganizacije na področju upravljanja voda. Torej, lanskega septembra se je Svet za vode na 9. seji telesa seznanil strokovno študijo, ki jo je naročilo Ministrstvo za naravne vire, in gre za pravno-ekonomsko analizo modelov izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda. In ta študija v bistvu kot najbolj optimalno rešitev navaja dejansko prav ustanovitev novega državnega podjetja, ki bi prevzelo naloge vzdrževanja vodotokov od koncesionarjev. In večina članov sveta je imela o tej ideji za ustanovitev nove družbe številne pomisleke in pa kritike in so se strinjali, da bi v bistvu bila boljša neka reorganizacija. Prav tako ni bilo jasno, ali bo to novo podjetje zadolženo za celoten sektor ali zgolj za urejanje voda. Zdaj, zakon o vodah namreč v prvem členu določa, da upravljanje z vodami obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda. V pravno-ekonomski študiji so bili predstavljeni 4 modeli izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in zdaj pač se pravi ta oblikovanje te službe oziroma tega podjetja je samo pač eden od teh modelov. Zdaj, kaj so te 4 modeli, pa pojasni izredna profesorica na oddelku za geologijo Ljubljanske naravoslovno-tehniške fakultete in članica Sveta za vode Barbara Čenčur-Curk.
Model 1 je obstoječi model, tako da imamo DRSV in koncesionarje. Model 2 predvideva preoblikovanje DRSV z izvajalsko organizacijo, ne, ali ustanovitev novega državnega podjetja. Model 3 SPV subjekt s posebnim namenom predvideva preoblikovanje podjetja Infra v specializiranega izvajalca gospodarske javne službe upravljanja voda. Model 4 pa javni zavod predvideva preoblikovanje Inštituta za vode Republike Slovenije v operativni zavod za izvajanje gospodarske javne službe. To je sploh nonsens, ne. Pač javni inštitut za raziskave potrebujemo, to je itak nonsens, preoblikovanje Infra je tudi nonsens, potem se prav ostane, konco se so to, mislim, da že sami ugotovili, no in na koncu zbrali dva modela, se pravi preoblikovanje obstoječe ureditve, ne, pač ali pa vrtimo posodobito, če tako rečem, ne, drugo pa ta družba za vode, d.o.o. in odločili so se na koncu družba za vode, mislim pač družba za vode, no. Kar smo mi največ očitali, če tako rečem, je to, da ni bilo narejene neke analize, kaj vse je narobe v procesnem smislu, v organizacijskem smislu, v vsebinskem smislu, v obstoječi ureditvi upravljanja voda. Ne? In da ni bilo narejena neka res kompleksna analiza tega, da bi iz te analize izhajali vsebinske, ne samo kako so te inštitucije levo, desno pa postavljene, kjer je kaj, ne.
No, 2 dni po seji Sveta za vode je vlada sprejela sklep, v katerem piše, da ta trenutna obstoječa institucionalna ureditev na področju urejanja voda ni več ustrezna za učinkovito izvajanje nalog, povezanih s popoplavno sanacijo, kar pomeni tudi z investicijami in rednim delovanjem gospodarskih javnih služb. No, poleg tega je v tem sklepu v bistvu pristojnemu ministrstvu naložila, da pripravi podrobnejši načrt institucionalnega preoblikovanja upravljanja voda, in to je storila, čeprav je večina članov sveta menila, da mora biti ta reorganizacija postopna in da je treba predvsem izboljšati trenutno, se pravi, obstoječo ureditev. No, poleg tega pa je vlada ministrstvu naložila še, da Slovenskemu državnemu holdingu, torej krajše SDH, pošle pobudo za dopolnitev letnega načrta upravljanja naložb za leto 2026, v katerega se po novem umesti tudi ustanovitev družbe Slovenske vode d.o.o.
No, Svet za vode se je na seji novembra na to seznanil še z drugo študijo, ki jo je naročilo ministrstvo, a so se dejansko člani z njo seznanili samo preko dejansko neke PowerPoint predstavitve in takrat sta jim bili predstavljeni namera o reorganizaciji celotnega sektorja upravljanja voda in ukinitev direkcije za vode. Predlagano je bilo pa tudi, da bi del ljudi iz direkcije za vode, ki ima skupno okoli 204 zaposlene, prerasporedili v novo podjetje, del pa na direktorat za vode, ki je v bistvu del ministrstva za naravne vire in prostor. Razdelitev dela oziroma pristojnosti bi potekala tako, da bi dejansko direktorat skrbel za upravne in pa strateško razvojne naloge, medtem ko bi družba Slovenske vode skrbela za operativne naloge. Vlada torej na tej točki predlaga ustanovitev novega podjetja, ki pa bi bilo pod SDH-jem in ne ministrstvom, ki tako ne bi imelo več nekega neposrednega vpliva nad samim podjetjem. Kot pa pojasni sogovornica, je v novembrski študiji že pisalo, da se bo podjetje ukvarjalo z upravljanjem ne več zgolj samo urejanjem voda.
Takrat se je govorilo samo urejanje voda, ker to je samo en steber upravljanje voda. Ne. Upravljanje voda imamo varstvo voda, ne, se pravi varovanje voda, kakovost voda, količine vode, varstvo virov, pitne vode in tako naprej. Drugi steber je raba voda, to pomeni podeljevanje vodnih pravic, ne, za rabo voda, to so koncesije, recimo, to dela ravno, že zdaj ministrstvo, to je res, ne, ampak imam, to so koncesije, recimo, za proizvodno pijačo ali pa bazenski kompleks in tako naprej, pa hidroelektrarne. Ne. Potem so pa vodna dovoljena, to pa izdaja DRSV, ne, to so pa vodna dovoljena tudi za posebno rabo, to so za vire pitne vode, potem za toplotne črpalke, za namakanje, pa če vse druge rabe. No. Tretji steber je pa urejanje voda in prvotno se je govorilo samo o tretjem stebru, urejanju voda. To je urejanje vodotokov, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, kot so poplave in tako naprej. Potem v nadaljevanju pa to prišlo kar na celotno upravljanje voda, ne, se pravi na vse stebre. Najprej se je govorilo samo o tem, urejanje voda kot urejanje vodotokov, pa varstvo pred škodljivim delovanjem, se pravi poplave. Ne. Potem v naslednji študiji, po novembrski seji, je bilo pa že dejansko to, da se bo preoblikovalo celotno upravljanje voda. Ker tudi v sklepu vlade piše urejanje voda. Ne. To je samo delček upravljanja. Ne. Ampak to tekom potem časovno so pa nekako vse to v bistvu pravzaprav razširali na celotno upravljanje voda v Sloveniji, celostno upravljanje voda.
No in omenjena študija sicer izpostavlja več neskladi pri sedanjem sistemu upravljanja voda, naprimer nezmožnost direkcije za izvedbo sanacijskega programa po poplavah, institucionalna razpršenost, potem neka nejasna razmejitev odgovornosti med državo, direkcijo, koncesionarji in pa potem občinami, ter nek omejen nadzor nad izvajanjem in pa stroški.
Ja, in zdaj v Sloveniji je upravljanje vodotokov urejeno, se pravi, kot obvezna gospodarska javna služba, torej država ne izvaja upravljanja sama, ampak preko razpisov zato podeli koncesije podjetjem. In to je bilo določeno leta 2002 z zakonom o vodah. Zdaj, odločitev samo o izbiri koncesionarja v postopku oddaje javnega naročila in pa potem odločbo o podelitvi koncesije sprejme vlada, medtem ko ministrstvo vodi postopek podelitve koncesije. In zdaj, kot pove sogovornica, je ta koncesija v bistvu le ena od vodnih pravic.
Vodne pravice so splošno. Pravica to za posebno rabo vode. In vodne pravice so koncesije, vodna dovoljenja pa evidentirana raba voda. Evidentirana raba voda je za te male uporabnike, če ste imeli vi tam neko toplotno črpalko zadeti na uro, to so te male količine. Pa so vodna dovoljenja, potem so pa koncesije. Koncesije podeljuje država, vodna dovoljenja pa te evidentirane dovoljenja pa Direkcija Republike Slovenije za vode.
No, direkcija za vode pri tem pač pripravi programa, določa v bistvu obseg nalog, pripravi ta program, potem financiranja oziroma naredi nek pač pregled tega, koncesionari pa na terenu izvajajo dela na področju nekega zagotavljanja varovanja pred poplavami, erozijo in pa hudourniki, to je naprimer vzdrževanje ali pa gradnja strug in pa brežin. Slovenija je razdeljena sicer na porečja in vsako od teh območij je dodeljeno enemu podjetju oziroma konzorciju, in sicer za obdobje 7 let traja ta koncesija. Torej, govorimo o 8 področjih, in sicer območje Zgornje Save, Srednje Save, Spodnje Save, potem Savinje, porečje Drave, porečje Mure, povodja Soče in pa povodja Jadranskih rek z morja.
No in zdaj, če v bistvu še nekako praktično pogledamo, kdo točno so, ti koncesionarji, gre v bistvu za 5 podjetij. Se pravi, prvo je Pomgrad VGP, ki je v lasti družine Polanič. Potem je firma Hidrotehnik in pa VGP Novo mesto, ki je v lasti enega najbogatejših Slovencev, Darja Južne. In potem je še podjetje Nivo Eko, ki je v lasti družine Senič. No, čisto še na koncu je pa še VGP Drava, ki jo pa ima v lasti Leopold Poljanšek. Torej, teh 5 podjetij je dobilo od države skupno 45 milijonov evrov, in sicer so za ta, v bistvu te koncesije prejele leta 2019 v času še vlade Marjana Šarca. Gre sicer za še eno področje, kjer si v bistvu zelo močni akteri med sebojno razdelijo teritorije, recimo za večino območij je direkcija dobila le eno ponudbo, prav tako je nekatere koncesije ministrstvo, recimo leta 2015 Nivoju, ki je bil takrat še v bistvu tik pred stečajem, dela pa je dejansko upravljalo že novo podjetje Nivo Eko, tudi podaljša. No, prav tako pa tudi niso zanemarljivi prihodki teh podjetij, ki so se zadnje leta močno povečali, in sicer leta 2020 so znašali 56 milijonov evrov, leta 2024, se pravi že po tistih hudih poplavah, pa okoli 206 milijonov evrov.
Ja, torej, kot je nekako že razvidno iz tega, v bistvu ta dela za koncesionarje predstavljajo dobiček, ne? In v zadnjih nekaj letih je država vsakič znova v bistvu namenjala več in več denarja za koncesionarje. Leta 2019 in 2020 je bilo koncesionarjem za redno vzdrževanje oziroma izvajanje gospodarske javne službe namenjeno malo več kot 16 milijonov evrov. No, potem leta 2021 se je ta številka skoraj podvojila in znašala slabih 32 milijonov, leta 2022 pa potem v bistvu slabih 38 milijonov evrov. In po ujmi po leti 2023 so koncesionarji poleg prej omenjenih sredstev za redno vzdrževanje prejeli še v bistvu nek poseben denar za interventne ukrepe po poplavah. Leta 2023 so ta interventna sredstva znašala slabih 42 milijonov evrov in skupaj z rednim v bistvu nekak rednimi sredstvi so koncesionarji v bistvu dobili 70 milijonov evrov. Leta 2024 so se pa potem te interventni stroški še toliko bolj povečali, in sicer so znašali kar 90 milijonov evrov za koncesionarje. Država je pa potem skupno koncesionarjem namenila 135 milijonov evrov. Torej govorimo o znatnem v bistvu povečanju. Ne? Vlogo koncesionarjev pa nekako še bolj natančno predstavi sogovornica.
Koncesionarji pa seveda, ne? Oni tudi so po porečjih in te tudi najbolj poznajo ta poreča, ker so stalno na terenu. Ne? Tako da je to za izkoristiti, da bi potem direkcija recimo sodelovala z njimi, se sodeluje. Ne? Očitki so to, da recimo oni narekujejo direkciji, ne? Ampak tukaj je pač zadeve, da bi morali biti dvostranske in podobno. Ne? Da bom zdaj sodila, kako se dogaja, ampak direkcija ima vse vzvode, da lahko nadzira koncesionarje in jih in finančno in osebinsko in tako naprej. Da pa imajo te koncesionarje dobičke, pa seveda, ker oni morajo delati tudi normalno na trgu, ker dela na vodotokih, ne more potekati celo leto zaradi varstva narave, ne, se pravi, ko gnezdijo ptiči, ko se drstijo ribe, ko ne vem, še vse ostale stvari, ne, takrat oni tega ne smejo delati na vodotokih, in če imaš ti neko podjetje za gradbeno mehanizacijo, ne more stati ta mehanizacija recimo 4 mesece na let, seveda delajo potem tudi na trgu. Ne. Po drugi strani ne, pa spet problem premalo kadrov na direkciji Republike Slovenije za vode, več ljudi tudi, recimo finančni nadzor in ostalo, da se nadzira tudi, kakšne so cene in koliko se daje za te stvari, ne, in tako naprej. Tako da tukaj kar precej stvari, ampak zdaj ustanoviti neko novo družbo za vode, ki bo vse to rešila, pa ljudi v Sloveniji vemo, koliko jih imamo, Se pravi, da je to neka magična palčka, ki bo to rešila, to ni to. Definitivno ne. Obstoječi sistem je dobro zastavljen, ampak pač bi ga mogli recimo posodobiti, izboljšati funkcionalnost in bi bilo to najbolj idealno. No?
No, septembrska študija je kot eno od ključnih pomankljivosti tega koncesijskega, se pravi trenutnega modela, v bistvu navedla prav to, da direkcija ne izvaja zadostnega nadzora nad koncesionarji. In to je, ker je nekak preveč birokratski ta nadzor. In v skladu z uredbo o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in, se pravi, o koncesijah teh javnih služb, je koncesionar direkciji dolžan omogočiti spremljanje in izvajanje koncesije in pa tudi recimo omogočiti vpogled v dokumentacijo koncesionarja.
In kot pojasnjuje sogovorka, ima tudi trenutni sistem kar nekaj pomankljivosti. Največja težava pri tem je, da se stvari sprejemajo v bistvu in uredbe, zakonodaja in menjava institucij, neko združevanje, ob tem pa se sproti ne ugotavlja, kaj v praksi pravzaprav funkcionira. In tako se tudi to ustanavljanje družbe Slovenske vode gre samo za kontinuiteto, pomankanje nekega reflektiranja, kaj dejansko na terenu deluje.
Seveda so pomankljivosti v obstoječem modelu pa slabo deluje. Ne? Problem je tudi v kompleksni oziroma prenormirani zakonodaji, če tako rečemo. No? Imamo sicer dober zakon o vodah, veliko recimo členov že iz leta 2002 še vedno niso začeli pravzaprav jih izvajati. To je 2002, mislim, zdaj 26, to je 24 let, ne? Se pravi, sam ministrstvo pristojno za vode. In v bistvu ministrstvo je izvajalo vse te naloge, potem pa leta 2006 so ustanovili direkcijo za vode. Zelo pozno, ampak v bistvu so jo pravzaprav del ljudi preselili tja. Ne? Se pravi, niso nič naredili, da bi pravzaprav ukrepili direkcijo za vode. Ne? Se pravi, so, če rečemo po domač povedan, naredili enega otroka z napako. Ne? In pravzaprav je nekaj časa to delovali, potem se pa v bistvu stalno se menja neke reorganizacije, oddelki, kako kaj dela, vsi ti procesi in potem vedno več tega počne, vedno večja zmeda je tudi v vseh teh postopkih. Ne. In prva stvar, ki je, bi mogla biti, da se revidira vse te procese, kako kaj poteka in se jih optimizira. Ne. Ker marsikatere stvari so delovale, lahko tudi recimo lokalne skupnosti kot občine povejo, da je delovalo in da so lepo funkcionirali, da zdaj z novimi ureditvami, ki se stalno ne prejema, ne, je pa vedno bolj komplicirano in skoraj neizvedljivo. Ne. Se pravi, tudi za vse recimo nove poplavna uredba ali druga in tretja, četrta zakonodaja bi najprej morali pogledati, kako to deluje v praksi ali so kakšne pomankljivosti in to odpraviti. Ne? Ne pa, da se vsako novo ureditvijo neke dodatne zaplete povzroča. Ne?
No in ta študija pri modelu oblikovanja državnega podjetja, pač kot je recimo to Slovenske vode, nekak izpostavlja še par nekak stvari in sicer, da bi to imelo lastno mehanizacijo, opremo in pa kadre za v bistvu nek nadzor izvajanja in s tem bi, kot so pač v tej študiji zatrdili, podjetje imelo večjo operativno avtonomijo in pač ne bi bilo odvisno nekih zunanjih izvajalcev in s tem pač nekem, se izogne nekemu prilagajanju. Poleg tega pa pač poleg vseh teh prej omenjenih zadev, imamo pa tudi zdaj po trenutnem sistemu rečne nadzornike, ki pa so zadolženi za pregledovanje vodotokov in te pa so zaposleni pri koncesionarjih. In kako pravzaprav zdaj poteka ta nadzor in kakšne so razlike med posameznimi službami, pa pojasni sogovorec.
Tukaj se mogoče v javnosti nekako meša dve zadeve. Ne? Rečni nadzorniki, ki so sicer zaposleni pri koncesionarjih, upravljajo neko vlogo, pogodbeno vlogo oči države, direkcije Republike Slovenije na terenu. Ne? In seveda rečni nadzorniki ne nadzirajo koncesionarjev. Delo koncesionarjev, se pravi, govorimo predvsem recimo o njihovem vzdrževanju, izvaja direkcija Republike Slovenije za vode. Zdaj to sem že nekje dal izjavo, da seveda poteka še vedno predvsem na papirnat, tradicionalen, mogoče zastarel način, kjer so številni drugi podsistemi, tudi v Sloveniji, ne samo v tujini, že prešli na recimo sledenje floti, sledenje po GPS-u in to bi bil recimo mogoče, bi rekel, bolj potreba po izboljšanju tehnologije spremljanja dela koncesionarjev, ne pa da se, bi rekel, ta znanja ali pa te odnose na en precej radikalen način prekine.
No in poleg pač neke definicije tega modela in kaj bi vse v bistvu to državno podjetje imelo, pa študija izpostavlja za vsakega od teh štirih modelov tudi neke pomankljivosti. In na primeru državnega podjetja, ki bi upravljalo z vodami, izpostavi v bistvu, da bi lahko bila ta vzpostavitev dolgotrajna in pa zahtevna, poleg tega, da bi lahko prišlo do navzkrižja interesov, ker bi v bistvu podjetje hkrati načrtovalo, izvajalo in pa tudi nadziralo te storitve, ki jih samo izvaja. In pač na nek način smo že imeli tak primer v Sloveniji in sicer nekdanje državno podjetje za urejanje hudournikov Puh, ki je v bistvu ravno zaradi tega razdrobljenega lastništva in pa pač nekih političnih sporov propadlo na koncu.
Ja, no in če zdaj še nadaljuje v samimi pomankljivostmi modela, se pravi državne družbe, kot bi bilo podjetje Slovenske vode. Preomenjeni koncesionari delajo samo nekaj mesecev na leto na vodotokih, takrat, ko pa so za to izpolnjeni pogoji. Ostal del leta pa morajo, tako kot ostala podjetja, se pravi poslovati na trgu. In podjetje Slovenske vode ne bo delovalo na trgu in ob tem se pač dejansko pojavlja vprašanje, kaj bodo potem zaposleni oziroma kaj bo operativni kader potem počel večino leta, ker ta družba naj bi zaposlovala okoli 400 ljudi, kar pa bi bilo kljub premeščanju z direkcije, ker v bistvu nek velik zalogaj, saj kadra na tem področju urejanja voda v bistvu primankuje, več o tem pa Banovec.
Številni poklici ugotavljajo, da je kadrovski deficit ogromen. Na področju strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vodami, je ta deficit na nek način že tradicionalen. Že bil je pred 20-timi, 30-timi leti, to še starejši vodarji vejo povedati, in je še vedno zdaj vpis interesa za recimo sicer zelo lepo, pa odgovorno delo, vpis na fakulteto ni prav velik in seveda tudi kadri, ki jih produciramo vsako leto, je njihovo število tako omejeno, da na koncu, bi rekel, že imajo nekje v tretjem letniku že vsi približno opredeljene službe pa kadrovske štipendije. Tako da, kako zdaj najdeti v tem svetu z resnim kadrovskim deficitom po vseh sektorjih in nivojih kadre, ki bo podjetje zaposlilo, ne, in uspešno nadaljevalo te svoje naloge, to je strašen izziv, ki se mi zdi pravzaprav kar pomalem nerešljivno.
No, že v uvodu sva pa tudi omenila nekako najbolj aktualno novico na tem področju in to je, da je minister za naravne vire Jože Novak sporočil, da vladni načrti za ustanavljanje podjetja Slovenske vode ne bodo uresničeni v tem mandatu. No, kljub temu pa bodo na ministrstvu pripravili načrte za različne možnosti za nadaljevanje tega procesa v prihodnosti, se pravi, ko bodo na oblasti druge vlade oziroma ko bo mogoče na oblasti tudi njihova po volitvah. No, poleg tega bodo pa koncesije, ki bi se iztekle sredi leta, v bistvu v veljavi do konca letošnjega leta. Zdaj obvestilo ministra pa komentira sogovornica.
Ja, meni se zdi logično, da ustanovitev tej pravi vlade ne bo, ker se itak izteka, v bistvu rok, mislim, je en res kratek, tako da bi bilo to na en mogoče narediti. Mislim, da tudi postopki ne bi mogli biti speljani. Vidimo pa, da je družba za vode del v letnem načrtu Slovenskega državnega holdinga. Zanimivo že najprej to, kar piše, ne, ključni projekt, to je ustanavljanje družbe za vode d.o.o. in da bo potrebno pridobiti celovito finančno, ekonomsko in pravno analizo in da bi potem to pokazalo, ali gre v zagon nove družbe ali ne. Prva stvar je, da ministrstvo že ima finančno in ekonomsko in pravno analizo, ki sta bili narejeni. Tako da iz teh dveh analiz, ki jih ima in ministrstvo izhaja, da grejo v družbo za vode d.o.o., se pravi, to je že odločeno. Druga stvar pa je, da če hočeš narediti neko novo družbo, bi moral narediti tudi vsebinsko analizo. Kaj je narobe v obstoječi organizaciji, kako to izboljšati in ali res potrebujemo družbo za vode d.o.o. in ali je res potrebno, da ukinimo direkcijo za vode Republike Slovenije. Krati potem minister trdi, da imamo dva upravna organa oziroma smo ena redkih držav, ki ima to urejeno na ta način. To sploh ni res. Vse evropske države imajo en organ med ministrstvom in izvajalsko službo. Tako da to je čisto zavajanje, ne? Poglejmo recimo, Hrvatske vode so ustanovili že takoj po osamosvojitvi, ima 2000 zaposlenih, imajo ministrstvo in potem tudi te izvajalce, ki pač izvajajo dela na vodah. Recimo Italijani imajo tudi ta di bacino, to so tudi v bistvu autoriti, ne? Isto Avstrijci in tako naprej, tako da je posod tako. Konc koncev vedno delajo neke sporednice, oziroma v Sloveniji, ne? Da saj imamo tudi družbo za državne gozdove. Ne? Družba za državne gozdove recimo prodaja tudi les. Zdaj, a bo družba za vode prodajala vodo, no, to lahko še malo kasneje o tem, kaj rečemo, ampak organizacija upravljanja gozdov v Sloveniji je tako, da imamo ministrstvo pristojno za gozdarstvo, za gozdarstvo in tudi zavod za gozdove, ki je javni, ki je zavod. Tukaj pa v bistvu v tem primeru bojo pa črta direkcijo, ki bi bila lahko zavod, direkcija, agencija, kakorkoli, ne? Se pravi bo samo ministrstvo in družba. No in zdaj ministrstvo, tudi če večina ljudi preselijo strateške, da bojo delali na ministrstvo, bojo ugotovili, da 40 tisoč mnen, dovoljen, vodnih dovoljen, soglasi in ne vem kaj še vse na leto je preveč. In bodo pooblastili družba za vode DOO, da bo izvajala, da bo izdajala vodna dovoljenja za rabo vode. Kaj to pomeni? Da je veliko tveganje za korupcijo.
Ja, no, se pravi, zdaj pa še v bistvu nekak čist za zaključek. V tej izjavi smo slišali, da bodo ukinili tudi direkcijo za vode in zdaj nekak neuradno smo tudi zvedali, da nekatere kadre, nekatere zaposlene so že pripravili ali pa so že nekak pripravljeni na to, da se preselijo kljub temu, da ne bi se to izvajalo, da naj se podjetje Slovenske vode ne bi ustanovilo še v tem mandatu, vse te kadre nekako premešča oziroma se ugiba, da se premešča že v bistvu v tem trenutku. No.
Ja, in v bistvu mogoče še neka zadnja stvar za poudariti, se pravi, predvsem problem je v tem, ne da bi bil trenutni sistem idealen, daleč od tega, ampak pravzaprav, da je zelo nahitro in zelo potihoma se te spremembe sprejemajo, brez neke dejanske evalvacije, kaj trenutno deluje in kaj bi bilo smiselno ohraniti. In na ta način, ko se vse tako rokohitrsko sprejema, potem se pač v bistvu en kup pozitivnih aspektov trenutnega sistema nekako zgubi v vsem te zmedi.
Kultivirala sva Tija in Tim.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.